εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύου ουράνιοι παράγει, δουλεύουν τις αληθείες, πάντα που παρόν είπα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χωριός, αλεφέ και ασκήμος με ομνή, και καθάρισον εμάς από άσας και κύριος και σώσον αγαθία τας ψυχάς ημών. Και αυτήν τη φορά, σε συνέχεια με τις δύο προηγούμενες, θα αναφερθούμε σε θέμα που έρχεται σε αντίθεση με τη συνήθεια. Την πρώτη φορά είχαμε αναφερθεί στην έννοια του μηδενός ως απαραίτητη εμπειρία του ανθρώπου για να μπορέσει να γίνει αφετηρία στην πνευματική του ανάπτυξη. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την έννοια της αδικίας, ότι τελικά αυτό που φαίνεται ζημία είναι ωφέλεια, και μιλήσαμε για την πνευματική διάσταση της αδικίας που δεν εμπίπτει σε αυτήν την ορθολογική έννοια των πραγμάτων όπου ανταποδίδουμε τα ίσα. Σήμερα θα συνεχίσουμε σε ένα άλλο θέμα που και αυτό έρχεται σε αντίθεση με την λογική σειρά των μαθηματικών όπως τα μάθαμε. Πάντως η κεντρική θέση όλων αυτών αφορά την έννοια του Σταυρού, την έννοια της θυσίας, την έννοια της ζωής δια του θανάτου, την έννοια της δυνάμεως δια της αδυναμίας, την έννοια της δικαιώσεως δια του προσωπικού κόστους και της προσωπικής θυσίας. Η ανθρώπινη λογική ως ορθολογισμός, ως αντίληψη νοητική όπως την μάθαμε, αναφέρεται στα πράγματα διαφορετικά. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτή είναι η λογική. Η πνευματική θέση είναι το ξεπέρασμα αυτής της τοποθέτησης και κυρίως είναι έκφραση ζωής, έκφραση δυνατότητας του ανθρώπου να ζει εν αληθεία. Λοιπόν, σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα άλλο θέμα βασιζόμενοι στο ρητό του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Παύλος δέσμιος Ιησού Χριστού». Θα αναφερθούμε δηλαδή στην έννοια των δεσμών, στα δεσμά, στις αλυσίδες, στην φυλάκιση, στην εχμαλωσία. Στην εχμαλωσία την εν Χριστώ, που είναι τίτλος τιμής και τίτλος καυχήσεως για τον Απόστολο Παύλο, αλλά μάλλον και για τον κάθε ένα που τοποθετείται έτσι. Και ονομάζεται τίτλος τιμής, τίτλος καυχήσεως, γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος που τοποθετείται έτσι το αντιλαμβάνεται και το γεύεται ως τέτοιο. Θα βασιστούμε σε αυτή την θέση, σε αυτήν τη ιστορία του Αποστόλου Παύλου στον Άγιο Χρυσόστομο, που μας ερμηνεύει αυτό το ρητό του Αποστόλου Παύλου, «Παύλος δέσμιος Ιησού Χριστού». Θα ξεκινήσουμε αυτών των λόγων ξεκινώντας από κάποιο παράδειγμα. Πριν από δύο μέρες με ειδοποιούν ότι κάποιος γυραιός άνθρωπος περί τα 87 έτη εκοιμήθη. Είχε την νόσο του Αλτσχάιμερ, τον κοινωνήσαμε πριν μερικούς μήνες και κατέληξε πριν από δύο ημέρες. Πήγαμε σπίτι να τον διαβάσουμε το Τρισάγιο σε μια άλλη περιοχή, και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι η ανδρεία της ψυχής της γυναικός του. είναι από εκείνες τις γυναίκες που έχουν βαθιά πίστη, που είναι αγράμματες αλλά οι πλέον μορφωμένες, που εκφράζουν ένα καρδιακό ήθος που πραγματικά αντί να δίνεις παράκληση σε παρηγορούν και σε ταπεινώνουν για το εσύ σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Δεν ξέρουμε, μάλλον αυτές οι γυναίκες κρατούν τον κόσμο και ίσως πλέον είναι είδος προς εξαφάνιση. Αυτή η ανδρεία, αυτή η εσωτερική πίστη που πώς φανερωνότανε. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, όπως μου μαρτύρησαν τα παιδιά της, αλλά όπως και η ίδια εφάνηκε από το λόγο της, πρόσεχε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν κατάκητος, δεν είχε τα λογικά του, και τον επερεποιήτο με τέτοιον τρόπο που τον είχε σαν άρχοντα. Ήταν πιο καθαρός και από πριν να πέσει στο κρεβάτι. Του φερότανε με τέτοια γλυκύτητα και με τέτοια διακονία που πραγματικά του παρέτεινε την ζωή, ενώ κανονικά έπρεπε να καταλήξει πολύ πιο πριν. Και αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι ακριβώς αυτή η γυναίκα μας έκανε αυτήν την εντύπωση. Ήτανε κούσια δέσμια δια της αγάπης του Χριστού εις το σύζυγό της. Και εις την ουσία αυτά τα δεσμά ήταν δεσμά Χριστού. Γιατί στο όνομα του Χριστού έκαμνε ό,τι έκαμνε, και αυτό εφάνηκε από το ήθος της μετά την κίνηση του ανδρός της. Δεν είχε κοπετούς και θρήνους, γιατί έχασε το αγαπημένο της πρόσωπο, γιατί ήδη ο λογισμός της παρεπέμπεται κάπου αλλού, εις τον Χριστό. Και αυτή ακόμα η διάθεσή της, η αγαπητική προς τον άνδρα της, είχε μία αξιοπρέπεια Χριστού, γιατί σ' όλα έβλεπε και μπροστά σε όλα και στο τέλος όλων έβαζε τον Χριστό. Είναι αυτές οι ορθόδοξες γυναίκες που είναι έξω από τα κλασικά στυλ ενός στήρου ηθικισμού, αλλά μιας βαθιάς ζωντανής πίστεως που ξεκινά από αυτήν την έννοια των δεσμών του Χριστού. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτή η γυναίκα, η εξαφανισμένη, η εκμηδενισμένη, η αρνούμενη να έχει προσωπική ζωή, γιατί ένας άνθρωπος που βρήκε την όντως ζωή είναι προσβολή και θίγει αυτή τη ζωή αν θέλει να ψευτοζήσει με αυτά τα πρότυπα του κόσμου. Ένας άνθρωπος που βρήκε την αληθινή ζωή δεν νιώθει να στερείται κάτι, και αν θέλει να διεκδικήσει κάτι, αυτό είναι σφαγή και έκτρωση της αληθινής ζωής που κυοφορείται μέσα εις τον άνθρωπο δι' αυτής εις τοποθετήσεως. Αυτός λοιπόν είναι ο ορθόδοξος άνθρωπος που ακριβώς επειδή είναι εξαφανισμένος, επειδή δεν έχει λογισμόν, επειδή δεν έχει στόχων, όχι γιατί είναι μία μειονεκτική προσωπικότητα, όχι γιατί δεν έχει δυνατότητα παρακλήσεως, όχι γιατί δεν έχει δυνατότητες να ζήσει όπως οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, αλλά ως εσωτερική ανεδρία, ως εσωτερική αίσθηση ζωής, καταλαβαίνει ένας άνθρωπος που έχει σφαγιάσει εν Χριστώ την ζωή του, καταλαβαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκούσια δέσμιος του Χριστού, καταλαβαίνει το αληθινό και το ψεύτικο, καταλαβαίνει το ζωντανό και το νεκρό, ξέρει ότι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων ως άρνηση των δεσμών, ως άρνηση των αλήσεων, των αλυσίδων που μας δένουν αγάπη με τον άλλον εν Χριστώ, η άρνηση αυτών των αλυσίδων ως δυνατότητα διεκδικήσεως των δικαιωμάτων, περιφρούρηση των ατομικών διεκδικήσεων και δικαιωμάτων, είναι τερνικά άρνηση ζωής. Και αυτό δεν το αντέχει ο άνθρωπος. Εμείς οι μειονεκτούντες που θέλουμε να ζήσουμε, τελικά καταργούμε τη δυνατότητα για τη ζωή. Οπότε βλέπεις το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, στο πρόσωπό του να υπάρχει νίκη του θανάτου. στο πρόσωπό του να υπάρχει εμπειρία της Αναστάσεως. Ζεις την Ανάσταση όταν θεληματικά σταυρώνεσαι και δεσμεύεσαι. Αυτή λοιπόν η γυναίκα μας έκαμε εντύπωση και μας έδωσε χαρά. Και θέλεις αυτούς τους ανθρώπους να κάθεσαι δίπλα τους χωρίς να λες τίποτα, απλώς να δέχεσαι την ανάσα τους και να παίρνεις ειρήνη Χριστού. Χωρίς να σου κάνουν κηρύγματα, χωρίς να σε σπαζοκεφαλιάζει με ελέγχους, ηθικά κηρύγματα, χωρίς να σε θέλει να σε βάλει σε μια τάξη. Όταν ο άλλος θέλει να σε βάλει σε τάξη με το λόγο του ή με τα δεδομένα του ή με τις αντιλήψεις του, αυτός ο άνθρωπος σημαίνει ότι τελικά δεν έχει ζωή μέσα του. Αυτά όλα είναι η προσπάθεια του να φανερώσει ότι έχει ζωή, ότι ζει, ότι υπάρχει. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει ξεπεράσει αυτό το πράγμα, αλλά ζει την ζωή μέσα από το γεγονός του προσωπικού του θανάτου, ζει την ζωή μέσα στο γεγονός της προσωπικής θυσίας, της προσωπικής ιερουργίας του ιδίου θελήματος μέσα στην Αγία Τράπεζα της καρδίας του, αυτός ο άνθρωπος ξεφεύγει από αυτά τα μέτρα τα δικά μας να ελέγχουμε, να καθορίζουμε, να περιχαρακώνουμε τις έννοιες, τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Αυτό δηλαδή που μας λείπει είναι μία ζωοποιός νέκρωση, είναι μία δέσμευση που οδηγεί εις ελευθερία, είναι αυτά τα δεσμά του Παύλου που είναι η τιμή και η χαρά μας. Ένα άλλο γεγονός που μας εχαροποίησε επίσης στις παρελθούσες ημέρες είναι το γεγονός ενός κοινού ανθρώπου, ενός επιχειρηματία, ο οποίος είναι από αυτούς τους ανθρώπους που σου μπαίνει ο λογισμός όταν προσεύχεσαι και αγωνίζεσαι. Λες, βρε παιδί μου, εκεί που προχωρείς, λες, εντάξει, εγώ να σωθώ. Οι άλλοι άνθρωποι που χάνονται, τι γίνεται? Ξεπιάνει ένα τραύμα μες στην καρδιά σου, μία πληγή εσωτερική, και λες, αυτός ο κόσμος, ο καθημερινός, που τρέχει πάνω κάτω μες στην καθημερινότητα, πώς θα σωθεί, τι γίνεται? Και ξαφνικά διαπιστώνεις, εσύ που νοιάζεσαι για τον άλλον, για να σωθεί, νιώθοντας ασφαλής για τη δική σου σωτηρία, γιατί έκανες 5-10 πράγματα εξωτερικά και φαινομενικά και είσαι στην Εκκλησία, τότε διαπιστώνεις ότι συμβαίνουν άλλα πράγματα και άλλα μέτρα Θεού. Οπότε διαπιστώσαμε σε αυτόν τον πλούσιο σχετικά άνθρωπο ότι τελικά συντηρούσε έναν ορφανό φοιτητή, του έδινε καθημερινά επίδομα και άλλους πολλούς και τους ενίσχυε με έναν τρόπο, όχι αυτόν τον προσκοπικόν του καλού ανθρώπου που κάνει καλά έργα για να πάει στον παράδεισο, αλλά μια συγνήσιας διαθέσεως ελεημοσύνης. Μια διάθεση διαφορετική που και αυτή η διάθεση είναι η ανατροπή των δικαιωμάτων. Είναι η άρνηση των προσωπικών και κεκτημένων και δικαιωμάτων. Και έρχεσαι και βρίσκεσαι σε απορία. Μπαίνεις στην Εκκλησία, ακολουθείς μία πορεία πνευματική όσο αφορά τα εξωτερικά έργα και τις πράξεις όπως τις προτείνει η Εκκλησία, και βρίσκεσαι σε απορία γιατί διαπιστώνεις ότι εσύ σε αυτή σου την πορεία δυσκολεύεσαι να αρνηθείς το ελάχιστο δίκαιόν σου ή δικαίωμά σου και έχεις μία εσωτερική τσιγκουνιά να χαριστείς εις τον άλλον άνθρωπο, να είσαι ευχάριστος και συγχωρητικός εις τον άλλον άνθρωπο. Ακόμη και η ίδια η πνευματική μας πορεία και ανάπτυξη είναι στηριγμένη σε αυτό το πνεύμα της εσωτερικής σκληρότητος, της εσωτερικής τσιγκουνιάς, να αποδεχθούμε τον άλλον. Μία αποδοχή η οποία θα είναι προσωπικό κόστος για τα δικά μας δικαιώματα. Και λες, τελικά σταυρός και Ανάσταση, δηλαδή αίσθησης Χριστού, παρουσία Θεού, ορθόδοξον βίωμα, είναι κάτι άλλο. Και το συναντάς σε αυτούς τους άγνωστους ανθρώπους που δεν τους παίρνει ο νου σου και δεν τους κόβει το μάτι σου. και τότε αρχίζει μέσα σου να γίνεται μια άλλη ανατροπή των δεδομένων, και αυτή την ανατροπή την κάνει ο ίδιος ο Θεός με τους ανθρώπους που φέρνει κοντά σου. Οπότε σε εμάς το θέμα είναι να έχουμε ανοιχτά μάτια και ανοιχτή την αντίληψη και την αίσθηση για να βλέπουμε αυτήν την πραγματικότητα. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε, να πείτε κάτι για να προχωρήσω. Θα προχωρήσουμε λοιπόν δανειζόμενοι τον λόγο από τον Ιερό Χρυσόστομο. Παύλος δέσμιος και φυλακισμένος δια τον Ιησούν Χριστόν, λέγει και Τιμόθεος ο αδελφός. Μέγας είναι ο τίτλος του Παύλου. Δεν είναι όνομα που φανερώνει εξουσίαν και τιμή, αλλά δεσμά και αλυσίδας. Πράγματι μέγας, αν και πολλά άλλα τον κάνουν λαμπρόν, τότε για παράδειγμα ρυπάγει εις τον τρίτον ουρανόν, το ότι μετεφέρθην εις τον παράδεισο, το ότι ήκουσε λόγια ανεκλάλητα. Κανένα όμως από αυτά δεν έθεσε, αλλά αντί όλων τούτων την αλυσίδα, διότι αυτή τον έκαμε ενδοξότερον και επιφανέστερον από εκείνα. Δια τι άραγε, λοιπόν, λέγει ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτή τη θέση, ότι τελικά αυτό που έκανε λαμπρόν τον Παύλο, αυτόν που τον ετοιμούσε, που ήταν τιμή για αυτόν, δεν ήταν οι αποκαλύψεις που είχε. Δεν ήταν ο τρίτος ουρανός στον οποίο ανέβηκε. Δεν ήταν τα άρρητα ρήματα που ήκουσε. Δεν ήταν ο παράδεισος εις τον οποίο ηρπάγει. Αλλά λέει καύχησής του, τιμή του, και αυτό που τον έκανε ενδοξότερον ήταν οι αλυσίδες, τα δεσμά, η φυλάκησής του, η εχμαλωσία του, τα παθήματα δηλαδή δια των Χριστών. Και αυτό λοιπόν για ποιον λόγο? Γιατί μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι λέγει τα χαρίσματα της φιλανθρωπίας του δεσπότου ήτανε, δηλαδή τα χαρίσματα που είχε ο Παύλος ήταν χαρίσματα της φιλανθρωπίας του Θεού, του δεσπότου. Αυτά δε, οι αλυσίδες, τα δεσμά, ήταν δείγματα της καρτερίας και της υπομονής του δούλου. Συνήθεια δε εις εκείνους που αγαπούν είναι να καυχόνται μάλλον διό απάσχουν δια αυτούς που αγαπούν, παρά δια τις ευεργεσίες εκείνων από αυτούς. Να δούμε λοιπόν και να αναλύσουμε αυτό που μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει λοιπόν απλά ο Άγιος Χρυσόστομος ότι δεν καυχάται ο Απόστολος Παύλος για τις αποκαλύψεις που είχε, για τα χαρίσματα που έτυχε της χάριτος του Θεού, αλλά για τις θλίψεις, για τις δοκιμασίες, για τους πειρασμούς που έτυχε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού. Και αυτό λέει γιατί αυτό το πρώτο, δηλαδή τα χαρίσματα, είναι του Θεού, είναι δωρεά. Ποιος μπορεί να καυχηθεί για μία δωρεά? Όμως το άλλο ήταν κατόρθωμα της προσωπικής του επιλογής, της διαθέσεώς του, των κόπων του. Άρα σε αυτά συμμετείχε. Και δεν καυχάτω γιατί κατόρθωσε κάτι με αυτά, αλλά μέσα από αυτά απέδειξε εις τον Θεόν την αγάπη του. Και καυχάτω δηλαδή ότι ετοίμησε το αγαπόμενο πρόσωπο. Δεν είναι καυχάτω για τα κατορθώματα της αρετής του, ότι να πρόκοψε, έκανε τούτο, έκανε το άλλο. Αλλά η καύχησή του ακριβώς είναι ότι ετοίμησε αυτήν του την αγάπη. Ετοίμησε δηλαδή τον αγαπημένο. Γιατί λέγει ίδιο χαρακτηριστικών της αγάπης είναι αυτό ακριβώς. Να καυχόνται μάλλον δι' όσα πάσχουν δι' αυτούς που αγαπούν, παρά δι' τας αβεργεσίες εκείνων προς αυτούς. Τα χαρίσματα λοιπόν καταρχήν που δίδει η χάρις του Θεού στον άνθρωπο, χωρίς το δοκίμιο του πόνου, χωρίς τη δοκιμή του πόνου, των θλίψεων και των πειρασμών, είναι επικίνδυνα. Μην μακαρίζουμε καθένα άνθρωπο που έλαβε χαρίσματα. Μην νιώθουμε βεβαιότητα αν ο Θεός μας έδωσε αποκαλύψεις. Μην νιώθουμε ότι είμαστε στον παράδεισο, γιατί μπορεί να συγκινηθήκαμε με κάποιον πνευματικό βίωμα. Δεν μας σώζει αυτό. Γιατί μάρτης για αυτόν είναι αυτός που έγινε και μαθητής και έτυχε των θαυμάτων του Χριστού, που έτυχε και του Κυριακού σώματος και έγινε προδότης. Δεν μας σώζει το όνομα ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά η ελευθερία μας να τιμήσουμε αυτόν τον τίτλο, με το να τιμήσουμε αυτή την αγάπη, με το να θέλουμε κούσια να γίνουμε δέσμοι του Χριστού. Επομένως, ο άνθρωπος μην μακαρίζεται και μην τον μακαρίζουμε και μην μακαρίζουμε τον εαυτό μας αν ετύχαμε χαρισμάτων, γιατί αυτά μπορεί να είναι η παγίδα να ξυπαστεί ο άνθρωπος μέσα στην αίσθηση του να ταυτιστεί με το χάρισμα και να νομίσει ο άνθρωπος ότι είναι το χάρισμα και ότι το χάρισμα είναι η ικανότητά του και ότι το χάρισμα είναι η δύναμή του και ότι δεν είναι η δωρεά. Λοιπόν, η αγάπη του Θεού για να διασφαλίσει τον άνθρωπο μέσα στο χάρισμα και να τον προφυλάξει από αυτή την παγίδα, μετά του φέρει τον πειρασμό, του φέρει τη μαστίγωση, του φέρει τη στέρηση της χάριτος, του φέρει την εγκατάλειψη, του φέρει το σκόλοπα, για να καταλάβει ποια είναι η αξία του, η δική του, και ποια είναι η φιλανθρωπία του Θεού, ποια είναι η τιμή δική του και ποια είναι η τιμή του Θεού, για να μπορέσει ο άνθρωπος να οικοδομήσει μία σχέση με τον Θεό μέσα σε σωστή βάση. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να κατορθώσουμε κατορθώματα έτσι μπροστά σε μία ανώτερη δύναμη, σε έναν απρόσωπο Θεό που μαγικά πατάει το κουμπί και ο νόμος βγαίνει και λέει έκανες αυτό, άρα σώζεσαι. Το ζητούμενο είναι να οικοδομήσουμε σχέση και η σχέση πρέπει να είναι σε σωστή βάση και η σωστή βάση είναι να τοποθετηθούμε στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η τιμή του Θεού, το μέτρο της τιμής του Θεού, της φιλανθρωπίας του και το μέτρο της δικής μας τιμής, που είναι η πτώση μας, που είναι η αμαρτία μας, που είναι η έκπτωσή μας, που είναι η απομάκρυσή μας. Λοιπόν, για να διασφαλιστεί ο άνθρωπος μέσα στο χάρισμα, μέσα δηλαδή στην αγάπη του Θεού, τι γίνεται, έρχεται η πτώση, έρχεται η οδύνη, έρχεται η θλίψη, έρχεται ο πειρασμός. Έρχονται τα δεσμά. Τα δεσμά τα ακούσια. Δεσμά μπορεί να γίνουν και αυτά. Δεσμά δεν είναι αν κάποιος μας κατακρίνει εις το όνομα του Χριστού ή μας φυλακίσει μόνο εξαιτίας αυτής της αγάπης με τον Α ή τον Β τρόπο. Δεσμά μπορεί να γίνουν και οι ακούσιες θλίψεις, ακόμα και τα ίδια τα συμπτώματα της αμαρτίας μας, που είναι προσωπική μας ευθύνη, αν μπορέσουμε να τα τοποθετήσουμε έτσι που να τα συνδέσουμε με την αγάπη του Χριστού. Πώς? Με τον Απόστον Θεό. Τέτοιος που είμαι, καλά να πάθω. Όμως Θεέ μου, παρά τη στενοχώρια, παρά την ανία, αυτήν την ακιδεία, αυτό το πνεύμα της κακομοιρινιάς που νιώθω μέσα μου και είμαι υπεύθυνος εγώ για την αμαρτία μου, το ανέχομαι και τέτοιο πράγμα μου αξίζει. Αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν θέλω να χάσω εσένα. Και υπομένει ο άνθρωπος, έστω και με αυτό το πράγμα, τη διάθεση του να κοντά στον Χριστό. Αυτά τότε γίνονται δεσμά. Είναι τα δεσμά του Παύλου αυτά. Είναι η τιμή μας αυτά. Δέστε λοιπόν πόση φιλανθρωπία έχει ο Θεός. Παίρνει την κοπριά μας και μαζί τη δυνατότητα να γίνουν τα δεσμά και να γίνουν η τιμή και να γίνει η δόξα μας και να γίνει το κατόρθωμά μας. Να λοιπόν ένα κατόρθωμα. Να νιώθεις απελπισμένος από την αμαρτία σου και να μην απογεινώσκεις και να μην εγκαταλείπεις εξαιτίας αυτής απογνώσεις των Θεών και να υπομένεις. Και αυτό λοιπόν το ακούσιο, στο οποίο σου φταίχτης, να το κάνεις εκούσιον και αυτό το ίδιο να σε δικαιώσει. Και αυτό το ίδιο να γίνει τιμή σου. Να λοιπόν, αυτή είναι η ανατροπή των πνευματικών όρων έξω από την ανθρώπινη δικαιοκρισία, μια δικαιοσύνη του Θεού που στο κέντρο της υπάρχει η φιλανθρωπική αγάπη του. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο ο Απόστολος Παύλος καυχάται για τα δεσμά, καυχάται για τη δοκιμασία, καυχάται για τις θλίψεις που δέχεται εις το όνομα του Χριστού. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι χρήσιμοι οι πειρασμοί και οι θλίψεις για να μας διασφαλίσουν το χάρισμα, να μας διασφαλίσουν την δωρεάν και να οικοδομήσουν σωστή θέση και τοποθέτηση εναντί αυτού του μυστηρίου της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό. Τα δεσμά λοιπόν είναι έκφραση όχι καταπίεσης, όχι ανάγκης, όχι φόβου, όχι οδύνης, αλλά τα δεσμά είναι έκφραση ελευθερίας και αγάπης. Η αγάπη λοιπόν είναι αυτή που αλλοιώνει το περιεχόμενο των δεσμών. Τα δεσμά κάθε μορφής είναι πραγματικά κάτι οδυνηρό. Αυτό όμως που αλλοιώνει την οδύνη σε ειδονή είναι η διάθεση αγάπης, της εν ελευθερία δοσμένης αγάπης και, ουχή, όχι, και όχι της εξανάγκης και της καταπιέσεως. Αυτό τι συμβαίνει και τι αλλίωση μπορεί να φέρει. Συνήθεια είναι κατά τους πατέρες μας, συνήθεια για αυτούς που, όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, για αυτούς που αγαπούν είναι να καυχόνται μάλλον διόσα πάσχουν για αυτούς που αγαπούν παρά δια τας ευεργεσίες εκείνων που προς αυτούς. Λοιπόν, αυτό είναι μία πνευματική θέση. Εμείς ξέρετε τι παθαίνουμε. Το ξυπνητήρι. Λοιπόν, εμείς τι παθαίνουμε. Τα πράγματα δεν τα βλέπουμε στην πραγματική τους διάσταση. Τη ζωή μας τη ζούμε επιφανειακά. Να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Είναι δύο άνθρωποι που αγαπιώνουν και λέει ο ένας τον άλλον, σε αγαπώ και με αγαπάς, και αισθάνονται όμορφα στο συναίσθημά του. Και λέμε ακόμα πως όταν αγαπάς, όταν ερωτεύεσαι, είναι τα πιο γλυκά δεσμά και χαίρεσαι να είσαι κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο και να είσαι χμαλωτός. Αλλά για να το ψάξουμε, έτσι είναι? Λέμε ακόμα, όταν ομιλούμε για τα δεσμά του Χριστού και να πτήσουμε μία φιλολογία, μία ρητορική δυνότητα για αυτές τις έννοιες και συγκινούμεθα και χαιρόμεθα, λέμε, αχ τι ωραία, ο Σταυρός φέρει Ανάσταση, αχ τι ωραία τα δεσμά, να είσαι χμάλωτος του Χριστού και να ζεις αυτή τη χαρά του και χαιρόμαστε. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Έτσι τέτοια είναι η αληθινή μας διάθεση? Πώς μπορούμε να το δούμε? Πώς μπορεί να φανερωθεί αν έτσι είναι τα πράγματα? Για να το δούμε λοιπόν. Μήπως όταν λέει κάποιος ότι είναι ερωτευμένος με κάποιον άλλον, μήπως όταν λέει κάποιος ότι αγαπάει κάποιον άλλον και χαίρεται να είναι κοντά του, χαίρεται να είναι χμάλωτός σου, και τι άλλο, είμαι χμάλωτός σου, είμαι δικό σου, είμαι δικιά σου, και το χαίρεται και το απολαμβάνει, μήπως όμως αυτό είναι γιατί υπάρχουν ωφέλη συναισθηματικά? Και όταν αυτά τα συναισθηματικά ωφέλη κλονιστούν, έρχεται η σύγκρουση, ο διχασμός και η θλίψη. Τι είδους δεσμά είναι? Δεν ήταν πραγματικά δεσμά. Αυτά τα δεσμά στην ουσία ήταν η ικανοποίηση των προσωπικών συναισθηματικών επιδιώξεων για ωφέλη. να αισθανθώ όμορφα ότι κάποιος με φροντίζει και ασχολείται μαζί μου. Αν το πάρουμε στην πνευματική του διάσταση, όταν λοιπόν λέω ότι χαίρομαι την πνευματική σχέση, αχ τι ωραία λογάκια, ωραία λογάκια, και τι ωραία προσευχούλα συγκινήθηκα, και τι ωραία λειτουργία, αχ απόλαυσα τη λειτουργία και τι ωραία, τι όμορφη θεία λειτουργία, τι αχρυπνή ήταν αυτή, πάτερ. Όταν όμως ο άνθρωπος μπει σε μια διαδικασία προσωπικού κόστους, όταν ο λόγος του Χριστού του προτείνει την προσωπική άσκηση να θυσιάσει το θέλημά του, τι παθαίνει ο άνθρωπος τότε? Τότε καταλαβαίνει ότι είναι σκληρός ο λόγος του Χριστού και αρχίζει να αλλοιώνει τα πράγματα. Άρα το πρόβλημά μας, ότι είναι η προσέγγιση του μυστηρίου της αγάπης, είναι μια θεωρητική ιδεολογική έννοια και όχι ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο δεν θέλουμε να δούμε στη βάση του, στην ουσία του, ή δεν μπορούμε, είμαστε ανίκανοι να δούμε τι σημαίνει πραγματικά αγάπη. Εδώ πατήρ, επειδή είχε βίωμα ασκητικό, επειδή τα έβαλε με τον εαυτό του, βρήκε ένα μέτρο, ένα δίκτυο αληθινής αγάπης. Ποιο είναι αυτό το μέτρο και ποιος είναι αυτός ο δείκτης? Αυτό μας λέει ο ίδιος. Συνήθεια, λέγει, εις αυτούς που αγαπούν είναι να καυχόνται μάλλον δι' αυτά που πάσχουν δι' αυτούς που αγαπούν, παρά δι' τας αυεργεσίες εκείνων προς αυτούς. Δηλαδή καυχόνται πιο πολύ, όχι γιατί μου φέρθηκε καλά αυτός που με αγαπά, αυτός που αγαπώ, αλλά καυχόμαι διότι έκανα και έπαθα για αυτή την αγάπη, για αυτόν τον άνθρωπο, πολλά. Και αυτός ο κόπος που υπέστη, αυτή η οδύνη που υπέστη για αυτόν που αγαπώ, αυτό είναι το καύχημά μου και αυτή είναι η χαρά μου και αυτή είναι η ικανοποίησή μου για αυτήν την αγάπη. Λοιπόν, αυτό το μέτρο έχουμε. Μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, πολλές φορές πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες λένε, ρε αχαήρευτε, εγώ που για σένα ξήμερο βραδιάζομαι και κουράζομαι, δεν καταλαβαίνεις τους κόπους μου. Δηλαδή μπαμπά και μαμά, αυτός ο κόπος που έκανες δεν ήταν η βάση της η αγάπη και άρα η χαρά σου? Γιατί το λες? Καταναγκαστικά έργα έκαμνες? Ναι, καταναγκαστικά έργα υπάρχουν εφόσον απουσιάζει η αγάπη. Και όχι μόνο εφόσον απουσιάζει η αγάπη, εφόσον υπάρχει παρούσα η προσδοκία να καταξιωθούμε για τους σκόπους μας. Ποιους σκόπους μας? Να μας βγάλει ασπροπρόσωπους στο παιδί. Άρα είναι αληθινή αυτή η αγάπη? Για ψάξτε το, δέστε το. Είναι αληθινή αγάπη? Μου κάνει εντύπωση. Επομένως το θέμα είναι, μπορούμε αυτήν την αγάπη να την περάσουμε μέσα από τον Χριστό, μέσα από τα δεσμά του Χριστού? Η γυναίκα που σας είπαμε στο πρώτο παράδειγμα ήταν αυτά τα δεσμά είχε. Περνούσε η δέσμευσή της, η εχμαλωσία της προς τον άντρα της μέσα από τα δεσμά του Χριστού, μέσα από την πίστη της εις τον Χριστό. Αν δηλαδή, βρε μπαμπά και βρε μαμά, και εσύ ερωτιάρι που έχεις την φιλενάδα σου και σκέφτεσαι την παντρευτής, αν δεν περνά η αγάπη σου μέσα από αυτήν τη διαδικασία, κάποια στιγμή θα αρρωστήσει, κάποια στιγμή θα κλονιστεί, θα νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει και σε εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος. Ο άλλος δεν σε εκμεταλλεύεται. Ναι, φαινομενικά έτσι συμβαίνει, αλλά μόνον εφόσον εμείς εκμεταλλευόμεθα τον εαυτό μας, ή με θα υποχείρει στον άλλο μας εκμεταλλευτεί, και εκμεταλλευόμαστε τον εαυτό μας κάνοντάς του κακή χρήση, εφόσον δεν τοποθετούμε τον εαυτό μας στη σωστή του βάση, δεν τοποθετούμε τον άνθρωπο στην σωστή του υπαρξιακή θέση. Να συνεχίσουμε το παράδειγμα της γυναίκας. Μου έλεγαν τα παιδιά αυτού του ανδρός που εκοιμήθη, πως ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος που μας έδινε την εντύπωση σαν πολύ κλειστός και σκληρός. Αλλά λέει, σαν τελευταία του, αφού χτίσει κάποιες παράξενες ευαισθησίες, φαίνεται αισθανόμενος μέσα, ίσως και την ασθένειά του, όταν ακόμα λειτουργούσε κατά κάποιο τρόπο το μυαλό του, αισθανόμενος το γεγονός του θανάτου, απόκτησε μία ευαισθησία στον θάνατο. Και μέσα από το ήθος της γυναίκας του άρχισε να εξωτερικεύει την ευαισθησία του. Και τι έκαμνε? Γυρνούσε όλο το βράδυ στο σπίτι, πήγαινε από το ένα δωμάτιο στο άλλο,
ξύμνιος και κάποια στιγμή πήγαινε στη γυναίκα του, τη χάιδευε και κοιτούσαν, κοιμάται, είναι καλά ή όχι. Και αυτή ξύμνησε, λέει, τίποτα, τι με ξύμνησε. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, έλεγε. Και σε όλους έλεγε συγγνώμη, σε όλους έλεγε ευχαριστώ και σε όλους είχε έναν καλό λόγο να πει. Να λοιπόν, αυτή η δέσμια εις αυτόν μέσα από την αγάπη του Χριστού και μέσα από τα δεσμά του Χριστού μόρφωσε εις το σπίτι της ένα ήθος. Το πνεύμα του σπιτιού, η ατμόσφαιρα είχε ένα άλλο ήθος που αλλίωσε και ευαισθητοποίησε αυτόν τον άνθρωπο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια τι μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Συγκρίνει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος τις αλυσίδες του Παύλου, τα δεσμά του, με την κοσμική εξουσία, με την βασιλική πορφύρα, με την βασιλική αλουργίδα, και μέσα από το λόγο του τοποθετεί πως είναι ανωτέρα αυτής της εξουσίας τα δεσμά του, τα πάθη του δηλαδή και την αγάπη του Χριστού. Και συνεχίζει ερμηνεύοντας ο Ιερός Χρυσόστομος το λόγο και λέει: «Και τι το παράδοξο, εάν εις την γη και εις την θάλασσα και ακόμα εις τους ουρανούς είναι μέγα το όνομα του Παύλου, εις τους αγγέλους, εις τους αρχαγγέλους και εις τας άνω δυνάμεις και εις των Θεών των βασιλείων τούτων. Και αποτίσαν εκείνα τα δεσμά, λέει, και έφεραν τόση δόξα εις των δέσμιων, δεν ήσαν κατασκευασμένα από σίδηρο? Ναι μεν, ήσαν κατασκευασμένα από σίδηρο, αλλά ήσαν ανθοστόλιστα με τη μεγάλη χάρη του Πνεύματος, επειδή τα εφορούσε δια των Χριστών. Ω του θαύματος, οι δούλοι εδέθησαν, ο δεσπότης εσταυρώθη και το κήρυγμα αυξάνει καθημερινώς. Και δια πραγμάτων τα οποία θερούνται εμπόδια στη διαδοσή των, δια τούτων εξυπλώθη όπως η φωτιά. Και σταυρός και δεσμά τα οποία θεωρούνται ότι είναι συχαμερά πράγματα, αυτά τώρα γίναν σύμβολα σωτηρίας. Και ο σίδηρος εκείνος των δεσμών είναι διημάς πολυτιμότερος από κάθε είδος χρυσού, όχι ως προς την φύση του, αλλά εξαιτίας αυτής της υποθέσεως». Λέει λοιπόν ότι αυτά τα δεσμά που είναι δοξότερα οποιασδήποτε εξουσίας κοσμικής, αυτά τα δεσμά που τα τρέμουν, λέγει, οι δαίμονες, είναι αποδείξεις του θαύματος του Αγίου Πνεύματος. Το να δεχθείς δεσμά με υπομονή και με κάπηση και με χαρά, αυτό δηλώνει η παρουσία του Πνεύματος. Δεν είναι ικανότητα του ανθρώπου. Αυτό που σημαίνει το ξεπέρασμα της δικής μας δικαιοκρισίας, του δικού μας μέτρου, είναι φανέρωση του θαύματος. Είναι φανέρωση του θαύματος του Πνεύματος του Θεού. Λέει λοιπόν κάπου αλλού ο Απόστολος Παύλος: «Ιγάρ δύναμής μου εναστήνε τελειούτη». Η δύναμης του Θεού, η χάρις του Θεού φανερώνεται ολοκληρωμένη, τέλεια, τελειωμένη μέσα στην αδυναμία, μέσα στα δεσμά, μέσα στον κόπο, μέσα στον πόνο, μέσα στο μαρτύριο. Η αδυναμία λοιπόν, η οποία δεν είναι ένα εξωτερικό, δεν είναι εσωτερικό φαινόμενο, αλλά εξωτερικό, που εκούσια επιλέγει ο άνθρωπος με επίγνωση, δίνει τη δυνατότητα αλλίωσης και εις τον άλλον. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι να επιδράσει κανείς εις τον άλλον άνθρωπο. Υπάρχει η δύναμη των όπλων, υπάρχει η χρήση της εξουσίας, η χρήση του κύρους και της αυθεντίας, όπου προσπαθείς με έναν δυναμισμό και μία δύναμη να επιβληθείς του άλλου ανθρώπου για να το βάλεις στη σωστή θέση. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος που μας μαρτύρει σήμερα ο Παύλος και ο Χρυσόστομος και η οποία είναι θέση της Εκκλησίας. Είναι να αλλοιώσεις τον άλλον άνθρωπο όχι δια της δυνάμεως αλλά δια της αδυναμίας. Της εξωτερικής αδυναμίας που φανερώνει εσωτερική δύναμη και επίγνωση. Που αυτό σημαίνει όχι να προβάλλεις τα όπλα και να τα χρησιμοποιήσεις, αλλά αυτό γίνεται με την άρνηση των όπλων, με την κατάθεση των όπλων και την άρνηση της άμυνας. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος που μπορεί να αλλοιώσει τον άνθρωπο. Τα τεκμήρια λοιπόν του πόνου, της θυσίας, της εξόδου από το ίδιο, το ιδιωτικό συμφέρον, πείθουν τον άλλον για την αγάπη και τον οδηγούν εις την μεταβολή της βουλήσεως. Να δούμε λοιπόν τι συνέβη με τον Απόστολο Παύλο. Όταν λέγει ενεφανίστη κάποτε ο Παύλος ενώπιον του φίστου του δικαστού και συζητών με αυτόν και απολογούμενος δια τας κατηγορίας τας οποίας του απέδιδον οι Ιουδαίοι και λέγον πως είδε τον Χριστόν, πως ήκουσε τις μακαρίες εκείνης φωνής, πως ανέβλεψε σωματικός και πνευματικός δια της τυφλώσεως, πως έπεσε και σηκώθη, πως εισήλθεν εχμάλωτος εις τη Δαμασκό χωρίς δεσμά και ομιλήσας περί προφητών και νόμου και δείξας ότι και εκείνα προείπων και εκείνη προείπων όλα αυτά εκέρδισεν τον δικαστή και σχεδόν τον μετέπισε να μεταστραφεί. Τι άφτε είναι η ψυχή των Αγίων. Όταν εμπέσουν εις κινδύνους δεν αποβλέπουν πως να απαλλαγούν από αυτούς, αλλά πως να πάρουν με το μέρος των εκείνας που τους έριψαν εις τους κινδύνους, και όλα τα κάμουν δι' αυτών των σκοπών, όπως ακριβώς και τότε έγινε. Παρουσιάστη δι' να απολογηθεί και έφυγε έχων με το μέρος του τον δικαστή, και τούτο ο ίδιος ο δικαστής το εφανέρωσε λέγον ο λίγο ακόμη και θα με πείσεις να γίνω χριστιανός. Τώρα ερχόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πολλές φορές λέμε η Εκκλησία διώκεται από τις σκοτεινές δυνάμεις. Πολλές φορές όταν κάποιος κατηγορήσει κάποιον εκκλησιαστικό, λέμε αυτός ο κομμουνιστής Γιαχωβάς. Έτσι ακούω, δεν ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει μια αντίληψη πραγμάτων που μόλις αυτό τι σημαίνει, ότι τελικά ο χριστιανός φοβάται να δικηθεί, φοβάται να περιπέσει εις κινδύνους και προσπαθεί να προφυλάξει τον εαυτόν του από κινδύνους. Αυτό είναι το πρώτο φάουλ. Το πέναλτι είναι άλλο. Ποιο είναι το πέναλτι? Ότι τελικά έχεις τον άλλο που σε πολεμάει και δεν βλέπεις ότι και αυτός είναι εικόνα Θεού που έχει ανάγκη την σωτηρία και δεν ενδιαφέρεσαι να δώσεις τη δυνατότητα σωτηρίας στον άλλον άνθρωπο, δεν ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία του, τον περιφρονείς ή τον ανταγωνίζεσαι σε μια προσπάθεια ως χριστιανός να δικαιωθείς, και μάλιστα απαιτείς και από τον Θεό, εφόσον είσαι οπαδός του και μαθητής του, να καταδείξει τα δικιά σου. Αυτό είναι χριστιανισμός? Αυτό είναι ανοησία? Είναι μία μνησικακή ενδεδειμένη με χριστιανισμό και πνευματικότητα? Να λοιπόν, και είναι το φρόνημα που μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτό είναι, λέει, το φρόνημα των Αγίων. Ποιον? Το επαναλαμβάνουμε. Αλλά μέρημνά τους είναι όχι πως να απαλλαγούν από αυτούς, αλλά πως να πάρουν με το μέρος των εκείνους που τους έριψαν εις τους κινδύνους. Να τους πάρουν με το μέρος τους, δηλαδή να τους φέρουν εις τον Χριστό. Και όλα τα κάνουν δι' αυτών των σκοπών.
Και συνεχίζει λοιπόν ο Παύλος, θα δούμε παρακάτω με ποιον τρόπο. Είναι σημαντικό λοιπόν το δεύτερο στοιχείο σήμερα που λέμε πως η κάφηση των δεσμών είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και όταν τα λόγια μας ταυτίζονται με τα έργα μας και όταν εμπράκτος υπάρχει η θυσιαστική μαρτυρία, το πνεύμα της θυσίας που ξεφεύγει τα όρια της διαφύλαξης του δικαιωμάτων μας και της ανθρώπινης δικαιοκρισίας, αλλά προχωρεί εις την καρδία του εχθρού και ζητεί και ποθεί και την λύτρωση και τη σωτηρία αυτού, τότε πραγματικά δίδεται η δυνατότητα αλλίωσης. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο στοιχείο. Ναι, οφείλουμε ταύτιση έργο και λόγο που αυτά να μαρτυρούν. Όχι να μην αμαρτήσουμε, άνθρωποι, κάτι θα κάνουμε. Το θέμα είναι αυτή η ταύτιση δεν είναι τοποθέτηση ζωής. Πού η βάση της, το θεμέλιο της είναι αυτό, τα δεσμά του Χριστού, τα δεσμά της αγάπης του Χριστού. Εάν πέσουμε μια, δυο, τρεις φορές, αν έχουμε πτώσεις ως άνθρωποι, θα συγχωρεθούμε. Δεν θα συγχωρεθούμε αν δεν αγαπήσαμε τα δεσμά. Αν δεν αγαπήσαμε και δεν έγινε κάφημά μας αυτός ο πόθος να συνδεθούμε με τον Χριστό. Γιατί πολλοί άνθρωποι είναι εγκρατείς, στηρίζονται σε ένα ύψος ηθικότητος, αλλά πού δεσμά, πού αγάπη Χριστού, πού πόθος Χριστού, τι να κάνεις αυτή την αρετή, αυτό θα ζητήσει ο Χριστός. Πόσο τον ποθούμε, πόσο τον ζητούμε και πόσο θέλουμε εχμάλωτοι να είμεθα και να πονούμε δια το όνομά του, και αυτό είναι χαρά για μας και ελευθερία. Το τρίτο λοιπόν ζητούμενο είναι, ας υποθέσουμε πως ο άνθρωπος αρχίζει και αλλοιώνεται. Είναι η τρίτη υπόθεση που θα αναφερθούμε σήμερα. Και έχουμε την αλλίωση. Όταν κάποιος άνθρωπος μπαίνει σε απορία, μπαίνει σε ερώτημα, είναι, ας υποθέσουμε, γυναίκα μας που δεν ξέρει από Χριστό, ζει κοσμικών φρόνημα και εμείς έτυχε να πάμε στο Άγιον Όρος και στα 40 μας να μας γυρίσουν ανάποδα και μετά να μας συναντήσει στο σπίτι διαφορετικό. Μας ήξερε κοσμικούς με άλλες διαθέσεις, ξαφνικά μας βλέπει σαν κοιμισμένους και να λέμε τι έπαθε ο άντρας μου τώρα, τον ήξερα μια χαρά, το χάλασαν οι αγιορείτες. Και τότε αρχίζουν τα κηρύγματα του άντρα να αλλοιώσουν τη γυναίκα ρίχνοντας κεραυνούς και να την ξυπνήσει Χριστό. Ποια είναι η θέση όμως, τι μας λέει ο Παύλος, τι μας λέει ο Χρυσόστομος, ακούστε τι λέει. Λοιπόν, αλλά για να επανέλθω σε εκείνο που προηγουμένως έλεγε, όταν ο Παύλος τον έφερε με το μέρος του και εκείνος είπε ο λίγο ακόμα και θα με πείσει να γίνει χριστιανός, απεκρίθη ο Παύλος ως εξής: θα ευχόμην εις τον Θεόν, είτε με λίγων κόπων, είτε δύσκολα και με πολλή προσπάθεια, όχι μόνο εσύ, αλλά και όλοι όσοι με ακούν σήμερα, να γίνουν χριστιανοί χωρίς τα δεσμά αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Μα μέχρι τώρα καυχόμεθα για τα δεσμά. Χωρίς τα δεσμά. Για ποιο το λόγο το λέει ο Παύλος? Για να δούμε. Τι λέγεις, Παύλε? Όταν γράφει στους Εφεσίους λέγει: σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ δέσμιος για τον Κύριο, να πολιτεύεστε κατά τρόπον άξιον της υψηλής κλίσεως εις την οποία προσεκλίνεται από τον Θεό. Και όταν συνομιλείς με τον Τιμόθεο, λέγεις τα εξής: για τον οποίο κακοπαθώ μέχρι του σύνου να είμαι αλυσοδεμένος, ώσα να είμαι κακούργος. Και όταν προς τον Φιλίμωναν πάλι, Παύλος, Παύλος δέσμιος για τον Ιησού Χριστό. Και όταν δικάζεσαι με τους Ιουδαίους λέγεις: επειδή εμένει στην ελπίδα του Ισραήλ, είμαι δεμένος με την αλυσίδα αυτή. Και προς τους Φιλιππησίους γράφουν έλεγε: ώστε οι περισσότεροι εκ των αδελφών ενισχύθησαν από τα δεσμά μου και έχουν τώρα περισσότεραν τόλμη για να κηρύττουν άφοβα τον λόγο του Θεού. Παντού περιφέρεις την αλυσίδα. Παντού προβάλλεις τα δεσμά και καυχάσαι για το πράγμα αυτό. Όταν δε ήλθες στο δικαστήριο, επρόδωσες την φιλοσοφία σου, τότε κυρίως που έπρεπε να διαπερασπιστείς και λέγεις στον δικαστή: θα ευχόμαι να γίνω χριστιανός χωρίς τα δεσμάτα. Λοιπόν, για να το παρεμβάλλουμε στα δικά μας, είμαστε χριστιανοί. Διαλεγόμεθα με ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Και τι κάνουμε? Δεν προσπαθούμε να αφαιρέσουμε ούτε μία κεραία του νόμου. Και υπερασπιζόμεθα τον λόγο και τον νόμο του Θεού, σαν να ήταν ο καλύτερος θεολόγος αυτός ο άσχετος που έχουμε απέναντί μας. Και θέλουμε πάση θυσία από την πρώτη στιγμή να τα δεχτεί. Χωρίς να υπολογίζουμε σε ποια κατάσταση είναι, σε ποια θέση είναι, τι ωριμότητα έχει, ποιος είναι ο χρόνος. Και αυτό δεν την πατούμε μόνο με ανθρώπους άσχετους, ακόμα και τους δικούς μας ανθρώπους. Με τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τους δεσμούς μας, τους φίλους μας, τα παιδιά μας. Και μας πιάνει αυτή η βιασύνη που μαρτυρεί κάτι πολύ σημαντικό. Ότι τελικά αυτό που έχουμε δεν είναι Χριστός. Δεν μας ενδιαφέρει ο λόγος του Χριστού όπως πραγματικά είναι. Δηλαδή η ίαση, η θεραπεία και η πνευματική αφύπνιση και ορθοπόδηση και η πορεία του ανθρώπου. Αλλά μας ενδιαφέρει αυτό που πιστεύουμε. Μία πρόσωπος, αφηρημένη πίστη που έχει καταντήσει ηθικός νόμος και ηθική ιδέα να αναγνωριστεί από τους άλλους. Στην ουσία δηλαδή τι? Να δικαιωθούμε εμείς πίσω αυτές τις ιδέες μας που θέλουμε να αποδεχθεί ο άλλος άνθρωπος. Και τι συμβαίνει? Και είναι η θέση λοιπόν που λέει ο Απόστολος Παύλος? Να λοιπόν τι κάνει ο Απόστολος. Και όμως, εάν ήσαν καλά τα δεσμά, και μάλιστα τόσο καλά, ώστε να δίνουν θάρρος εις άλλους να κηρύττουν το λόγο της ευσέβειας, δια ποιον λόγο δεν καυχάς ενώπιν του δικαστού για το πράγμα τούτο, αλλά κάνεις το αντίθετο? Λοιπόν, δεν φαίνεται ότι είναι τούτο πρόβλημα, όμως γρήγορα θα το λύσω. Διότι δεν το έκανε από αγωνία, ούτε από δηλίαν ο Παύλος τούτο, αλλά από σοφία μεγάλη και πνευματική σύνεση. Και πώς? Αμέσως θα σας εξηγήσω. Ομιλούσε προς εθνικών και άπιστων, ο οποίος δεν εγνώριζε τη χριστιανική διδασκαλία. Δεν ήθελε λοιπόν να τον οδηγήσει εις τον χριστιανισμό με τα δυσκόλους εντολάς. Αλλά όπως άλλοτε έλεγε, έγινα δι' εκείνους που δεν είχαν νόμον ως άνομος. Εγενόμη της ανόμης ως άνομος. Τούτο και εδώ έφρατε. Αν ακούσει λέγει δεσμά και θλίψεις, αμέσως φεύγει μακριά. Διότι δεν γνωρίζει τη δύναμη των δεσμών. Ας γίνει προηγουμένος πιστός, ας γευθεί το κήρυγμα και τότε και αυτός θα τρέξει και θα επιδιώξει τα δεσμά αυτά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μου ήρθαν πολλά παιδάκια, έφηβοι κυρίως, από χριστιανικές οικογένειες, που κυρίως γίνονται χριστιανοί μετά τα 35-40, που τυχαίνει από κάποιους λόγους, και αποκτούν μία κακώς εννοούμενη χριστιανική αντίληψη. Και τι γίνεται? Μίζεροι και κακομύριδες. Και οπότε τι συμβαίνει? Έχουν την έννοια του Σταυρού ως μια διάθεση οδυνισμού και πόνου. Μία διάθεση που έχει περισσότερο ψυχολογικό χαρακτήρα, που όλα μου τα αποθυμένα, όλες μου τις μειονεξίες, όλα αυτά χωρίς να έχω αληθινή ελπίδα στον Χριστό, τα κάνω. Λέω, α, αυτός είναι ο Σταυρός μου. Η χαζομάρα σου είναι, όχι ο Σταυρός μου. Ο Σταυρός σου θα ήταν αν αυτό που ήταν θλιβερόν, ακόμα και η ψυχική σου αθυμία που έχεις, δεν ασχολείσαι μαζί της και ξεγελάς τον εαυτό σου με το να ενθαρρύνεις τον εαυτό σου και να αρνείσαι αυτούς τους λογισμούς απογνώσεως. Τότε, ναι, αυτό είναι Σταυρός. Γιατί μπορεί να χαίρεται και να νιώθει μια αυτοικανοποίηση, μια, ας το πούμε, ειδονική αυτολύπηση είναι ο άνθρωπος, την κακομοιριά του να την ονομάζει Σταυρό. Αυτός εντάξει, αλλά τι φταίνε τα παιδάκια που έρχονται και λένε, μα πάτε, η Εκκλησία όλο στενοχώρια είναι, όλο κλάματα, όλο θλίψη. Λοιπόν, άνθρωπε, πριν γευτείς την χαρά
πρήγε αυτή την ελπίδα, πρήγε αυτή αυτήν την αίσθηση της γλυκύτητος και της αγάπης του Θεού, δεν είσαι έτοιμος να προχωρήσεις σε αυτήν την έννοια του Σταυρού, σύμφωνα με αυτά που μας λέγει ο Παύλος και σύμφωνα ο Χρυσόστομος. Και τι κάνει, αντιλαμβάνεται ο Παύλος, αυτό σημαίνει πατέρας, όχι να μείνει στην ιδέα ή στην αντίληψη του νόμου, αλλά να μπεις εις το ανθρώπινο πρόσωπο και να δεις σε ποια κατάσταση είναι. Αυτό είναι το χάρισμα της διακρίσεως. Και τι λέγει, αν τους πω για αυτά δεν θα τα αντέξω. Λοιπόν, τους λέω να γίνουν χριστιανοί χωρίς τα δεσμά. Και συνεχίζει λοιπόν ο Παύλος, ο Χρυσόστομος και ερμηνεύει. Ήκουσα, λέγει, το δεσπότη μου να λέγει ότι κανείς δεν πρέπει να βάλει επάνω εις παλαιών ρούχων εμβάλωμα από τεμάχιον υπάσματος καινούργιου. Επειδή το καινούργιο αυτό κομμάτι που ετέθη εις συμπλήρωμα μαζεύει και αποσπά από το παλαιόν ρούχο το μέρος επί του οποίου είναι η ραφέ και το σχίσιμο γίνεται χειρότερο. Ούτε θέτουν μούστο εις ασκούς παλαιούς επειδή σπάζουν οι ασκοί. Η ψυχή τούτου είναι παλαιόν ρούχο και παλαιός ασκός. Δεν έχει ανανεωθεί δια της πίστεως. Δεν έχει ανανεωθεί δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη είναι ασθενής και υγιεινός. Σκέφτεται κοσμικά και τον επηρεάζουν εκοσμικές διαδιωτικές αντιλήψεις. Επιδιώκει και επιθυμεί τη δόξα της παρουσής ζωής. Αν εξ αρχής ακούσει ότι αν γίνει χριστιανός αμέσως θα φυλακιστεί και θα δεθεί με αλυσίδες, θα εντραπεί και θα απομακρυνθεί από το κήρυγμα. Δια τι το λέγει χωρίς τα δεσμά αυτά? Όχι επειδή απαρνείται αυτά τα δεσμά, μη γέννητο, αλλά γίνεται συγκαταβατικός στην αδυναμία εκείνου, επειδή αυτός τόσο πολύ αγαπά και ευχαριστεί. Αυτό μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι εκπληκτικό ότι συνήθως ο πνευματικός δρόμος, η πορεία του ανθρώπου στην σχέση του με τον Θεό ορίζεται είτε για τους κουλτουριάρδες ως έννοια ιδέας, φιλοσοφίας, είτε για τους συντηρητικούς, ας το πούμε, χριστιανούς ως αποφυγή των σαρκικών αμαρτιών. Και συνήθως η πνευματική οδός ορίζεται ως αποφυγή των 10 εντολών που καταλήγουμε στη μία, στην μοιχεία ή στην πορνεία. Και συνήθως είναι ενοχλητικό αυτό όταν καλείσαι να συζητήσεις με ανθρώπους, ιδίως ανθρώπους νεαράς ηλικίας, όσο αφορά την Εκκλησία. Αν τους πεις τι ερώτηση θέλεις να σου κάνουν, η πρώτη ερώτηση που θα σου πούν, πάτε, η προγαμία σχέση είναι αμαρτία. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα που μαρτυρεί και καθρεφτίζει όχι μόνο την θέση του ερωτώντος, αλλά και τη θέση της Εκκλησίας. Που είναι μια θέση που θέλει να περιφρουρήσει εις τους ανθρώπους και να διεκδικήσει την αληθινότητα αυτής έτσι προς ανθρώπους, χωρίς προηγουμένως να τους οριμάσει μέσα εις την πίστη του Χριστού και μέσα στην χάρη του Θεού. Και τι γίνεται? Προσπαθείς να πείσεις τον άλλο χωρίς να οικοδομήσεις καν προσωπικές σχέσεις μαζί του. Η Εκκλησία, η οικογένεια οφείλει προηγουμένως να είναι κοινότητα, να είναι κοινωνία, να είναι σχέση, να είναι συνύπαρξη, να υπάρχει η αμοιβαία αλληλοαποδοχή και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη, κατανοείς τις δυνατότητες του ανθρώπου, τον παιδαγωγείς εκεί που μπορεί. Το ζητούμενο είναι πώς ο άνθρωπος θα μπει σε αυτή τη διάθεση να αποδεχθεί όχι αυτή την πρόκληση. Την πρόκληση του Χριστού, όχι την πρόκληση του ηθικού νόμου. Δεν προηγεί το ηθικός νόμος του Χριστού, προηγείται ο Χριστός του ηθικού νόμου. Δεν είμαι θα ηθική γιατί τον μπορούμε εμείς, αλλά γιατί το μας δίδει η χάρη του Θεού. Δεν είναι η ηθικότητα μας προϋπόθεση σωτηρίας, είναι καρπός σωτηρίας. Κατά συνέπεια λοιπόν το ζητούμενο είναι να χειριστείς ή αυτή τη μέθοδο ή την άλλη, αλλά πάντως πάνω απ' όλα να υπάρχει η διάθεση αγάπης του Χριστού. Να χειριστείς τα πάντα ούτως ώστε να φέρεις εις την επιφάνεια του ανθρώπου αυτήν την προσωπική ευθύνη του, τι απαντά στο μυστήριο της ζωής, στο μυστήριο του Χριστού. Ανάλογα λοιπόν από την θέση που θα πάρει ο άνθρωπος, τότε μπορείς να δεις σε μία διαδικασία να μιλήσεις και για τα παραπέρα στο βαθμό που μπορεί. Στο βαθμό που μπορεί να ακούσει, στο βαθμό που μπορεί να κάνει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά? Ναι.
Είχατε κάνει λίγο για το ψυχικό κόσμο, στο ταξίδι του καθένα για την αναζήτηση και την εκτίμηση του θέλει. Όταν όμως παίρνει κανείς την απόφαση να ξεκινήσει τα φτερά ένα αναγκαστικό αγώνα, έχετε λίγο τώρα λοιπόν να καταλάβουμε το άγριο κάθε κόσμο. Γιατί μιλάμε για πραγματικό θέλω, έτσι. Που σημαίνει ότι ο ρυθμό συνεχίζει και το σημαίνει ότι φτάνει κάποια στιγμή να δέχουμε την αρρώστια, να δέχουμε τον πόνο και να μπορούμε να αποφύγουμε να δέχουμε. Άρα τι χωράει το σωστικό κόσμο, γιατί κάτι είναι και υπολογιστή, γιατί.
Δεν το κατάλαβα, μπορείτε να τρελάτε.
Είπατε ότι εκτιμώντας κανείς τον Θεό και παίρνοντας την απόφαση να ξεκινήσει για ένα πνευματικό αγώνα, αυτό έχει κάποιο κόστος. Αυτό δεν το κατάλαβα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω που τελικά κολλάει αυτό το πράγμα. Αν έχει σημασία το προσωπικό κόστος, τη στιγμή που πραγματικά το σημαντικό για μένα είναι το θέλω. Θέλω να ζητήσω τον Θεό, θέλω να στείλω τη ζωή μου, θέλω να ξεκινήσω ένα πνευματικό αγώνα, αυτό είναι που μετράει για μένα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή θα βάλω το θέλω μου σε 100 δρυμμύρια και θα υπολογίσω τον κόστος που θα έχει αυτό στη ζωή μου. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχει αυτό διάθεση. Η
αιμαπίστηση,
τι να το πω, μη ειλικρινή μετάνοια.
Γιατί έχεις και έχω ειλικρινή μετάνοια. Έχουμε, δεν νομίζω να έχουμε μετάνοια. Ούτε έχουμε ειλικρινές θέλω. Αν το θέλω μας ήταν ειλικρινές, τότε δεν υπάρχει προσωπικό κόστος ή μάλλον το προσωπικό κόστος είναι εξωτερικό γεγονός. Δηλαδή, λέμε ότι ο άνθρωπος σταυρώνει το θέλημά του. Λέμε ότι ο άνθρωπος πάει κόντρα με τον εαυτό του, με τον εγωκεντρισμό του, έτσι. Αυτό δεν επαγγέλλεται μία μισανθρωπία ή έναν οδυνισμό ή ένα μαζοχισμό. Επαγγέλλεται τη γνήσια αγάπη του ανθρώπου για τον εαυτό του. Δηλαδή, ο εχθρός μας είναι η φιλαυτία, η άλογος αγάπη προς τον εαυτό μας. Και υπάρχει ο αγώνας και το σταύρο μας να βρούμε την εν λόγω αγάπη για τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός να αγαπήσει τον άνθρωπο όπως τον εαυτό σου. Άνθρωπος που δεν αγαπά τον εαυτό του δεν μπορεί να προχωρήσει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την έννοια του σταυρού όχι ως μισανθρωπία, αλλά ως έβρεση της αληθινής αγάπης για τον εαυτό μας, για να βρούμε και την αληθινή αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Το κόστος τι σημαίνει? Επειδή είμαι μεταπτωτική και έχουμε ροπή προς τα κάτω και έχουμε ροπή προς την αιμονή μας να υπερασπιζόμαστε την άρρωστη αγάπη για τον εαυτό μας, γιατί η αμαρτία μας διασάλευσε την εσωτερική μη ισορροπία, απόλυσε την εσωτερική διάκριση, θόλωσε το διακριτικό μέρος του νου μας για να ξεχωρίσουμε τα πράγματα και δεν ξέρουμε τελικά ποιο είναι καλό και ποιο είναι άσχημο, ποιο είναι ωφέλιμο και ποιο είναι ζημιά. Τι γίνεται? Έχουμε τελικά μέχρι του τάφου έναν καθημερινό αγώνα με τον εγωκεντρισμό μας που παίρνει διάφορες μορφές. Αυτό είναι η έννοια του κόστους. Αυτής της οδύνης που σφαγιάζεται το εγωκεντρικό μας θέλημα που βγαίνει με χίλιες δύο μορφές. Για να αποκαλυφθεί η ικανοποίηση του βαθύτερου μας θελήματος που ίσως ακόμα και αγνοούμε. Καταλάβατε. Άλλος. Εκεί λέγανε. Συγγνώμη. Εσύ τι λες. Εσύ τι λες. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Τον αγαπάς. Να το πάρουμε. Αυτό έχει και έννοια ψυχολογική, έχει και έννοια πνευματική. Η ψυχολογική έννοια ποια είναι? Ένας, φαντάζομαι θα συμφωνούν οι ψυχολόγοι, που δεν αγαπά τον εαυτό του, δυσκολεύεται να αγαπήσει και τον άλλον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αγαπώ τον εαυτό μου, έχω τάσεις αυτοκαταστροφής, έχω διάθεση μειονεξίας, δεν πιστεύω ότι μπορεί να καταφέρω κάτι, συνεχώς ρίχνω χαμηλά τον εαυτό μου. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν, που δεν έχει αυτοεκτίμηση και θεωρεί εν μειονεξία τον εαυτό του σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο, δεν μπορεί να σχετιστεί με τον άλλον άνθρωπο. Ζει μια θέση μειονεξίας και βλέπει μια θέση υπεροχής και στον άλλον άνθρωπο. Σύμφωνοι. Οπότε από τον άλλον περιμένει πώς θα λειτουργήσει εναντί του. Δεν θεωρεί τον εαυτό του ικανό να δώσει. Και αν δώσει, το δίνει για να δεχτεί την αποδοχή του υπερέχοντος αυτού. Άρα είναι φανερό ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτοεκτίμηση είναι δυσκολεμένος στο να μπορέσει να προσφέρει αγάπη. Αυτό που φαίνεται ότι δίνει αγάπη, γιατί να, πολλοί άνθρωποι, συνήθως συμβαίνει στις κοπελιές οι οποίες μεγαλώσανε χωρίς την απαραίτητη ψυχική, ψυχολογική ενίσχυση και συναισθηματική, ας το πούμε, ικανοποίηση από το σπίτι, κυρίως από τον πατέρα, νιώθουν μια μειονεξία και μια έλλειψη που αμέσως κάνουν τα πάντα εις τον υποψήφιο να δεχτεί την αγκαλιά του για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μια μειονεξία που είναι ευάλωτη, γίνεται δεκτική σε όλα, κάνει όλα τα θελήματα γιατί φοβάται ότι μπορεί να την απορρίψει. Γιατί νιώθει ότι πάντοτε απορρίπτεται. Από το σπίτι, από τότε που ήταν μικρή, νιώθει την απόρριψη. Άρα νιώθει ότι διαρκώς απορρίπτεται. Αυτή είναι εύκολη να τη ρίξει στο κρεβάτι. Δηλαδή, αρχίζει το μπλα μπλα μπλα, υπόσχεσαι χίλια δυο πράγματα και κάνει τα πάντα για να μην σε χάσει. Αυτό που κάνει δεν είναι αγάπη, είναι η προσπάθειά της να ισχυροποιήσει την αξία της με έναν λαθεμένο τρόπο. Πώς? Όχι σαφώς. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που δεν αγαπά τον εαυτό του. Σαφέστε. Με αυτήν λοιπόν την έννοια και στην αγάπη. Αν ο άνθρωπος δεν αγαπά τον εαυτό του, δεν μπορεί να αγαπήσει και τον συνάνθρωπό του. Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει ότι τον στρέφω εις την ζωή. Αγαπώ τον εαυτό μου τι σημαίνει? Να, ένας που είναι άρρωστος, πότε αγαπά τον εαυτό του, όταν τον ψάχνει τρόπο να θεραπευτεί. Ένας άνθρωπος που κινδυνεύει από θάνατο και θέλει να διαφυλάξει τον εαυτό του από το θάνατο. Λοιπόν, ποιος είναι εχθρός του ανθρώπου, ο μέγιστος, ο θάνατος? Όταν λοιπόν ο άνθρωπος στρέφει τον εαυτό του σε διάθεση να πολεμήσει, να δει τρόπο να νικηθεί ο θάνατος και να έβρει τη ζωή, αυτός ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη διαδικασία φανερώνει και μαρτυρεί τον σεβασμόν στον εαυτό του και τη διάθεση αγάπης προς τον εαυτό του. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα του ανθρώπου να ζήσει είναι στροφή στην ζωή, στροφή στον Χριστό. Τρεφόμενος λοιπόν ο άνθρωπος από αυτήν τη διάθεση, τρεφόμενος από την αγάπη του Θεού, γιατί ξέρετε η αγάπη του Θεού δεν μας τρέφει φανερά μόνο όταν μας αποκαλύπτεται, μας τρέφει και μυστικά όταν το ζητούμε και δεν το βρίσκουμε. Η χάρη του Θεού και η αγάπη του Θεού δεν μας τρέφει μόνο όταν είμαστε μέσα στο χάρισμα, αλλά και μέσα στο σκόλωμα. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει μόνο όταν έχουμε μια βαθιά ζωντανή πίστη με τον Θεό, αλλά η χάρη του Θεού και πολλές φορές πληρέστερη υπάρχει και όταν αμφιβάλλουμε, αλλά επιμένουμε να μένουμε μέσα στην οδό της ασκήσεως. Λοιπόν, όταν και τότε μένει η χάρη του Θεού, τότε μυστικά τρέφει τον άνθρωπο και τον ζωπεί. Και τότε ο άνθρωπος, δεχόμενος για τη ζωή του αυτά τα δεδομένα, τότε αγαπά τον εαυτό του και μπορεί να αγαπά και τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Χρήστο, αυτά ακούμε είναι πολύ στημένα πράγματα που τα κάνουμε κουμάντα όλα εμείς. Και δείχνει και την αγωνία, αυτή η νοοτροπία βγάζει αγωνία και άγχος, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Τι θα γίνει το παιδί μου, κάτσε να μην το φροντίσουμε. Λείπει από εκεί η πίστη, λείπει η προσευχή και απουσιάζει ο Θεός. Γιατί όταν επεμβαίνουμε εμείς, τι να κάνει ο Θεός? Χρειάζεται λοιπόν με την προσευχή, την πίστη και την εμπιστοσύνη. Ξέρετε, εμείς θεωρούμε συγκεκριμένο μόνο μια πρακτική εργασία, εννοούμε συγκεκριμένο μια πρακτική τοποθέτηση ενός γεγονότος. Θεωρούμε τελείως αφηρημένο την πίστη, την εμπιστοσύνη, την προσευχή. Δεν έχουν δύναμη αυτά. Δεν είναι ζωή αυτά. Δεν είναι έμπνευση αυτά. Γιατί αυτό που θέλει ο άνθρωπος είναι η ενθάρρυνση και η έμπνευση. Είναι η έμπνευση και η ενθάρρυνση. Τα λόγια πολλές φορές λειτουργούν αρνητικά σε αυτή τη διαδικασία και αποβάλλουν την κοίηση αυτή. Επομένως, χρειάζεται με διάκριση να σταθούμε κοντά σε έναν άνθρωπο. Μην είμαστε παρόντες δίπλα του. Μην είμαστε παρόντες προσευχόμενοι χωρίς να φαίνεται τούτο. Και να είμαστε παρόντες ως ζωντανή μαρτυρία αυτού του φρονήματος του Χριστού που εκφράζει χαρά, που εκφράζει ελπίδα, που εκφράζει πόνο, που εκφράζει και θυσία. Αυτό το μείγμα αυτών των φαινομενικά αντιφατικά καταστάσεων που είναι κατάδειξη, ένδειξη, μαρτυρία ζωής. Όταν αυτό βγαίνει από μέσα μας, όταν βγαίνει αυτό από την αίσθηση του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος, χωρίς να καταλάβουμε, αλλοιώνεται. Χωρίς να καταλάβουμε, θα κάνει αυτό που κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, έχεις ένα μικρό, έχεις δύο μικρά παιδάκια. Τι γίνεται? Μπορεί να αρχίσεις τα παραμυθάκια, τις ιστοριούλες, να το εξηγείς, να το βάζεις, να μπεις σε μια σειρά. Και του λες και του λες και του λες, αλλά εσύ δεν κάθεσαι να γονατίσεις λίγο, να κάνεις καμιά μετάνια, να προσευχηθείς, να διαβάσεις το απόδειγμα, ή να ανάψεις το καντιλάκι σου, δεν έχει τέτοιες παραστάσεις στο παιδί. Οπότε τι κάνεις? Το κάνεις το παιδί να μάθει τα θρησκευτικά του με τον τελειότερο τρόπο μέχρι τα 16-17, οπότε κάποια στιγμή θα πει και την Εκκλησία ξέρω τι μου δίνει, τίποτα δεν μου δίνει, θα απολαύσει τη ζωή. Γιατί του έκανε στο κεφάλι τεράστιο, του το έκανε καζάνι χωρίς να δείξεις την καρδιά του. Το εσωτερικό βίωμα που εκφράζεται και διοχετεύεται μέσα από την προσωπική μας τοποθέτηση. Ο άλλος δεν μένει στα λόγια μας, μένει και στο πνεύμα που εκφέρεται από την καρδιά μας μέσα από τα λόγια μας. Επομένως θα μπορούσε κανείς να έχει φρόνημα εκκλησιαστικό, είναι προσευχόμενος, και να μην λέει τίποτα στο παιδί και να κάθε να γονατεί, να προσεύχεται και να βλέπει το παιδί τον μπαμπά του μου έκανε αυτή τη δουλειά. Θα κουρδέψει, θα πιέξει, θα στιέψει, μετά λέει θα κάνει το ίδιο. Μην βιάζουμε τον άνθρωπο πριν είναι έτοιμος για κάποια πράγματα. Έτοιμος είναι όταν θα δούμε την καρδιά του ανθρώπου έτοιμη να δεχτεί, να ερωτήσει και να δεχτεί συζήτηση και απάντηση. Και αυτά με το σταγονόμετρο, όχι με βιασύνη, όχι με άγχος. Αυτό, αν μη τι άλλο, φανερώνει έναν παράπτωμα και μία πτώση πνευματική, ότι τελικά εξαρτώμε την ελπίδα μας για τα παιδιά μας από τον εαυτό μας και όχι από τον Θεό. Γιατί ξέρετε κάτι, πολλά πράγματα που μάθατε εσείς, ίσως που μάθαμε εμείς, ίσως που μάθαμε κάποιοι άλλοι άνθρωποι, δεν είναι γιατί μας είπαν κάποιοι άνθρωποι κάποτε, αλλά σε ανύποπτον χρόνο από άσχετους ανθρώπους ακούσαμε κάτι και τότε δήλωσε η χάρη του Θεού. Γιατί υπήρχε έτοιμη γη μέσα μας ή γιατί μπορεί μάλλον να προσευχόταν εκείνη την ώρα. Μια γράμματη που δεν ήξερε πώς θα σε διδάξει. Να, νομίζουμε πως ο Θεός έτσι απρόβλεπτα λειτουργεί και όχι εχμαλωτισμένο σε μια άρρωστη λογική, τη λογική τη δική μας. Κοιτάξτε, αν το πούμε έτσι θα το καταλάβει οποιοδήποτε. Εάν είναι και κάποια που δεν καταλαβαίνουμε, να ψάξουμε να τα καταλάβουμε.
Ξέρετε τι, κάποια άλλη φορά, η Γιώργο Παΐσιο, που είχε κάποιο κύριο που ήταν αρρώσιο.
Δεν θυμάμαι το περιστατικό. Δεν θυμάμαι το περιστατικό. Ναι, κάποιος από κύριο, έλα γι' αυτό.
Άκουσε να δει.
Ακούω να δω.
Εγώ θέλω να ζήσω.
Μπαμπούλα.
Τι μία. Δεν θέλω. Εγώ θέλω να ζήσω. Τι τρίτια όμως. Λέει, γιατί μου μάθει το σχολείο. Το σχολείο δεν το λόγιο. Να ζουν. Ακούω τι. Αυτό μας μάθει. Δεν έχω όμως μάθει το σχολείο.
Νομίζω τα προηγούμενα αυτό, σε αυτά τα πράγματα να φέρονται. Τι πιο συγκεκριμένο θέλει. Κοίταξε, είπες άκου να δεις, θέλω να ζήσω. Να το πούμε το άλλο. Άκου να δεις, θέλω να πεθάνω. Άλλο. Άκου. Θέλω να ζήσω. Να πούμε κι όλα. Άκου, θέλω να πεθάνω. Τι είπαν ότι όταν είμαι στο σχολείο πρέπει να ζήσω. Πρέπει να πεθάνω. Αυτά είναι λόγια. Αυτά είναι λόγια. Χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, νομίζουμε, αυτή που μας προτείνει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτή που μας προτείνει ο Απόστολος Παύλος.
Δεν
κατάλαβα. Δεν κατάλαβες. Θα σου εξηγήσει μετά. Ναι. Μα ο λόγος είναι μία κινητήριος αρχή της πίστης, αλλά ο λόγος που προέρχεται μέσα από τη χάρη του Θεού και όταν είναι έτοιμος άνθρωπος. Δεν αρνούμεθα τον λόγο με αυτό που λέμε. Αρνούμεθα τον αδιάκριτον τρόπο που γίνεται. Που είναι ένας λόγος δικός μας. Όχι γιατί μπορεί να μην είναι λόγια του Θεού αυτά που λέμε, αλλά τα λέμε με τον εαυτό μας. Με τη δική μας διάθεση. Με τη δική μας δυνατότητα στο δικό μας χρόνο. Υπάρχει άγχος, υπάρχει αγωνία, υπάρχει θυμός. Έτσι. Νομίζω, παιδιά, πέρασε η ώρα αρκετά, έτσι. Την επόμενη Τρίτη, πρώτα ο Θεός θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Η δεύτερη λειτουργία θα γίνει κανονικά. Μπορεί να υπάρχουν οι εκλογές, αλλά η δεύτερη λειτουργία θα γίνει κανονικά. Την Κυριακή και Τετάρτη βράδυ, αύριο το βράδυ, 9:30 έχουμε αγρυπνία. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε, και ο Θεός μου, ελέησουμε όσων ημάς. Να είστε καλά.